La rega del ceba habeva partite su nido in l'ermisa. Le parentes habeva volate foras le nido nuvice. Iles voleva cercar alcun cosa a manducar pro lor pulos. E lasava les toto sol. Post alcun tempore, le vetro reveni a casa. Che ha passate ic? Ile disse. Quia facite vos mal, infantes? Che vos a tal pavor? O padre, les disse, giusto nunc ic passava un tul grande monstruo. Le riguardava tanto feroce e orribile. Illo riguardava fixe a in nostre nido con su grande oculos. Isto a facite nos pavorose. Ah, papa rega del sepe disse, a ubi illo vadeva? Ben, iles disse, illo vadeva per illac. Attende, papa disse, io va venir post illo. Vos non inquiete vos, infantes, io prenderalo. Igitur, ille vola post illo. Quando ille ambulava la curva, il al leon promenantela. Ma la rega del sepe non ha timor. Il atterra al dorso del leon e comincia a reprimendarlo. Il non te importa venir a mi casa, le disse, e terrificar mi infantes. Le leon non presta attenzione e continua a promena. Isto mesmo irasse plus le parve critator. Il non te importa venirla, io dice, e quando tu reveni? Io dice, tu viderà. Io non vuole facerlo, io dice, e leva un de su pedes, sed io va romper tu dorsa con mi gamba in un secondo. Postea illa vola retro al nido. Ben, infantes, io dice, io va inseminatelo su lezione. Ilo non va revenir ic.